Азаттык радиосунан сөйлеп турабыз. Армысыздар, ардактуу радио тыңдоочу агайын. Азаттык радиосунун багдарламасы менен таанышууну баштайык. Бүгүнкү модератор мен Үкүлөй Бестей. Алда камтылатын тагырыптарды айта кетейин. Казакстанда президентти тагы 10 жыл бийликте калтыруу наукасын жүргүзүүчүлөр 5 миллиондон аса дауыш жыйнап орталык шайлоо комиссиясына тапшырды. Нур Отан партиясы президенттин өкүлөтүн узартуу бастамасына орай элдеги баардык коомдук саясий күчтөрдү бир тутас демократиялык коалиция болуп топтошууга чакырды. Элдеги саясий акыбалды сынаган жаштар бул жагымпаз ары жантык ойлорду эң суракысы болду деп демократия идеясын жерлемек болгон. Бастамашыл топ Назарбаевты референдум өткөзүүгө көндүрүү үчүн кезекти ирет үндөө жасады. Президенттин каршылыгына карамастан парламент эл президентине узак мерзимдүү саясий бәсекеден тыс бийлик берүүдө уйгарып отур. Соңгу жаңылыктарда президенти кулатылган Тунистин саясий партиялары биригип жаңа өкмөт куруу келиссөздөрүн бастады. Иран жаңа газ кенишин тапкан. Енді соңғы жаңалықтармен толығырақ таныстырып өтейік. Президенті құлатылған Тунистің ірі деген саяси партиялары бірігіп жаңа үкімет құру келіссөздерін бастады. Елді 23 жыл басқарған Зин әл-Абидин бен Алиді биліктен қуған толқулар басылып, жексенбі күні бейберекеттіктер тоқтады. Жексенбіге қараған түнде Тунис астанасында тонап талқандаулар болып, атыстар естілген. Жексенбі күні Тунис тұрғындарының бірі: Аллаға шүкір, біз бәріміз қазіргі тұрақтылықты көріп бақытты болуымыз керек. Біздің рухымыз қайта көтеріліп, әр адам бақытты болып жүр. Бізге қорқыныш болмауы керек. Мен адамдарға қорықпаңдар деп айтып жатырмын, деді. Тунисті ұзақ жылдар басқарған Зин әл-Абидин бен Али бірнеше аптаға созылған қарсылықтардан кейін жұма күні отбасымен Сауд Арабиясына бас сауғалап кетті. Парламент спикері Фауад Мебаза уақытша биліктің президенті ретінде ант қабылдап, одақтас жаңа үкімет құруға шақырды. Билік өкілдері конституция бойынша президент сайлауы 60 күннің ішінде өтуі тиіс деп отыр. Жексенбі күні Мысыр соты осыдан бір жыл бұрын шіркеу маңында 6 копт христианын өлтірген мұсылманды өлім жазасына кесті. 2010 жылдың 6 қаңтарында қарулы 3 адам Нага Хамади қаласындағы христиан діні өкілдеріне оқ атқанда тағы бір полиция қызметкері де мерт болған. Қалған 2 айыпталушыға қарсы үкім 6 аптада шығады. Бұл 3 мұсылман өздерінің кінәсін мойнына алмай отыр. Жексенбі күнгі сот үкімі 2 апта бұрын Александриядағы шіркеуде бір жанкештінің жарылыс жасап 21 адамды өлтірген оқиғасынан кейін орын алып отыр. Жексенбі күні шетелдік дипломаттар Иранның Біріккен Ұлттар ұйымының санкциясына қарамастан уран байытып жатқан Натанс қаласындағы ядролық нысандарын аралап көрді. Сенбі күні дипломаттар Иранның Арак қаласындағы ауыр су құрылымын көрген. Шетелдіктердің Иран нысандарын аралауы алдағы аптада Стамбулда өтетін әлемнің 6 елі мен Техранның келіссөздер қарсаңында болып отыр. Иран уран байыту жұмысын тоқтатудан бас тартқаны үшін Біріккен Ұлттар ұйымының 4 мәрте санкциясына тап болған. Батыс елдері Иран ядролық қару жасап жатыр деп қауіптенеді. Техран ядролық бағдарламасы бейбіт мақсатта екенін айтумен келеді. Иран қоры 50 миллиард доллар болатын жаңа газ кенішін тапқанын мәлімдеді. Мұнай министрі Масуд Мерказеми жексенбі күні журналистерге хабарлағанда, Парсы шығанағындағы 260 миллиард текше метр газы бар Хайам кенішінің 210 миллиарды пайдаланылады, деді. ОПЕК-тегі шикі мұнай экспорттаушы екінші ел болып отырған Иран әлемде Ресейден кейін газ қоры ең үлкен мемлекет болып келеді.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Бразилияның таулы аймақтарындағы лай көшкіні мен су тасқынына құрбан болғандар саны 600-ден асып, тағы біраз адам жоғалғандар тізімінде тұр. Табиғат апаты Нова-Фрейбурга қаласындағы 270 адамның өмірін жалмап, оған жақын Терес-Полис қаласында 260 тұрғын қаза тапты. 40 жылдан бергі ең ауыр табиғат апатынан құрбан болғандарды аза тұту үшін елде 7 күн қаралы күн деп жарияланды. Өткен аптада басталған су тасқыны мен лай көшкіні кедей тұратын аймақтағы халықтың баспаналарын шайып кетіп, кейбір отбасы түгелімен суға кетті. Ауғанстанның оңтүстігінде жол бойына қойылған бомбаға мини-автобус түсіп, жарылыстан 6 бейбіт жолаушы құрбан болды. Хилман провинциясының өкілі хабарлағандай, бұл оқиғадан қаза тапқандар әйелдер мен балалар болып отыр. Тағы 3 жолаушы жараланған. Сонымен қатар Вардак провинциясында сенбі күні НАТО мен ауған күштері 2 бүлікшіні өлтіріп, екеуін қамауға алғандығы да хабарланды. Хабарлар қарағанда Ирақ сарбазы Ақштың екі әскерін атып өлтірді. Үшінші америкалық жасақ басқа шабуылдың құрбаны болған. Ақш әскерилері екі әскердің өлімі Мосул қаласындағы әскери жаттығу орталығында болғандығын айтып отыр, ал үшінші сарбаздың Ирақ орталығында қаза тапқаны ғана хабарланды. Францияның ақпарат агенттігінің есебіне қарағанда Ирақта 2003 жылдан бері құрбан болған америкалық әскерилер саны сенбі күнгі шығындарды қоса есептегенде 4435-ке жетіп отыр. Ресейдің бұрынғы вице-премьері қазіргі оппозиция жетекшісі Борис Немцов үкіметке қарсы рұқсат берілмеген шерулерге қатысқаны үшін 15 тәулік абақтыда отырып шықты. Немцов жаңа жыл қарсаңында елдегі оппозиция мен адам құқығын қорғаушылармен бірігіп, Мәскеу мен Санкт-Петербурда өткен наразылық шараларына қатысқаны үшін айыпталған. Онымен қоса 120 адам қамауға алынған болатын, соның бірі оппозиция белсендісі Эдуард Лимонов та дәл осындай айыппен абақтыда отырып шықты. Ол да 15 тәулікке отырып, жексенбі күні шығып отыр. Соңғы жылдары Ресей билігі оппозициялық топтардың рұқсат етілмеген жиындарын күшпен тарқатып келеді. Грекияның Корфу аралында мигранттарды тасып бара жатқан кеме суға батып кетті. Кемеде барлығы 263 адам болған. Олардың көбісін өтіп бара жатқан басқа бір жүк кемесі құтқарып, суға кеткен 22 адам әлі іздестіріліп жатыр. Грекия Еуропадан баспана іздеп ағылған көптеген мигранттарды